Мала да фронту ўсё лічыцца, што наспела неабходнасць распачаць шырокамаштабную кампанію, каб назва краіны вымаўлялася згодна з афіцыйнай пастановай. Сёння ў рамках кампаніі за праўдзівы назоў яны звярнуліся ў Міністэрства замежных спраў Беларусі. Гаворыць лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч.
Мы можам чуць Балтарусія з боку Літоўскай рэспублікі. Мы можам чуць Вайс Русланд з боку Германіі. Мы можам чуць Беларуша ад дыпламатаў англамоўных краінаў. Даволі распаўсюджаная на вялікі жаль з'ява. І корані праблемы, натуральна, знаходзіцца ў самой Беларусі. Дагэтуль пра савецкая наменклатура не разумее такой дзяржавы, як Беларусія, не існуе ў прынцыпе. Таму мы звяртаемся сёння да МЗС, які фармуе дзяржаўную палітыку ў дачыненні з іншымі краінамі, каб МЗС займаўся вот этой асветніцкай працай.
Кампанія «За праўдзівы назоў» стартавала 27 ліпеня ў гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Актывісты маладога фронту накіравалі зварот у расійскамоўнае выданне «Камсамольская правда в Беларусі», «Аргументы і факты в Беларусі» і «СБ. Савецкая Беларусі. Беларусь. Сегодня». Маладафронтаўцы просяць адмовіцца ад ужывання слова «Беларусія». Яны спасылаюцца на дэкларацыю аб незалежнасці Беларусі, якую 19 верасня 1991 году прыняў Верховны Савет БССР. Згодна з пастановай, Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку сталі называць «Рэспубліка Беларусь», а ў скарачэнні і састаўных назвах «Беларусь». Пастанова Верховнага Савету БССР патрабуе, каб гэтыя назвы транслітараваліся на іншыя мовы ў адпаведнасці з беларускім гучаннем. Актывісты маладога фронту адзначаюць, што такой краіны, як Беларусія, не існуе. Гаворыць актывістка маладога фронту Таццяна Шапуцька.
Мы лічым, што наспела неабходнасць вызначыць правільнае ўжыванне назвы нашай краіны як у розных дзяржаўных інстытутах Беларусі, так і за яе межамі, каб не блыталіся паняцце савецкі, паняцце сучасны, нацыянальны. Непрыемна, калі называюць нашу краіну як заўгодна, і Беларусі, і Беларусь. Наша краіна мае сваю ўласную назву, і назва мусіць заставацца правільнай на ўсіх мовах і ва ўсіх ужываннях.
Маладафронтаўцы просяць ужываць назву краіны паводле беларускага законадаўства. Яны паведамілі, што будуць дамагацца, каб назва краіны і ў беларускіх расійскамоўных, і ў замежных выданнях не скажалася.